Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Բնապահպան ակտիվիստները արձագանքում են վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությանը, երեկ նա ասաց, որ Ամուրսարի հանքի շահագործումը նպատակահարմար է համարում։ Հայտնի դարձավ դատավորի անունը, ով քննելու է մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործը ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Այսօր շարունակվել է գեներալ Մանվել Գրիգորյանի դատավարությունը։ Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպմանը Մակրոնը և Պուտինը անդրադարձել են իրենց երկրների ներքին խնդիրներին՝ Փարիզի և Մոսկվայի զանգվածային բողոքի ակցիաներին։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ վերջին լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Հայաստանի դատարանը մինչև հոկտեմբերի 26-ը երկարաձգել է երկրի նախագահ Ալմազբեկ Աթամբայևի կալանք, ավելի վաղ դատարանի կողմից ընդունված որոշման համաձայն Աթամբայևը կալանքի տակ պետք է մնար մինչև օգոստոսի 26-ը։ Ղրղստանի նախկին ղեկավարը հիշեցնենք, ձերբակալվել է օգոստոսի 9-ին երկու օր շարունակված հատուկ գործողություններից հետո, նա անցնում է 14 քրեական գործերով, անկարգությունների կազմակերպումից, մարդկանց գերեվարումից մինչև զենք զինամթերքի ապօրինի շրջանառություն սպանության փորձ։ Աշխատանքային այցով Ֆրանսիայում գտնվող Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ֆրանսիացի պաշտոնակից Էմանյուել Մակրոնի հետ հանդիպմանը առաջին անգամ հրապարակային անդրադարձել է մոսկովյան ակցիաներին։ Քաղաքացիներն իրավունք ունեն խաղ գործող օրենսդրության շրջանակներում բողոքի ակցիաների, իսկ իշխանությունները պետք է ապահովեն այդ իրավունքների իրականացումը, սակայն ոչ ոք իրավունք չունի խախտել գործող օրենքը և իրավիճակը հասցնել, անհեթեթության հայտարարել է Պուտինը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Նանգները նախազգուշացրել է Հունաստանին, ինչպես նաև միջերկրական ծովի բոլոր նավահանգիստներին իրանական նավթակիր նավին աջակցություն ցուցաբերելու վերաբերյալ։ Վաշինգտոնը կասկածում է, որ նավթակիրը ներգրաված է Սիրիա նավտեղափոխելու մեջ և կապեր ունի ամերիկյան պատժամիջոցների տակ հայտնված կազմակերպությունների հետ։ Պետքարտուղարությունում Ռոյթերզի անանուն աղբյուրն ասել է, որ ցանկացած օժանդակություն նավթակրին կդիտարկվի որպես նյութական աջակցություն իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին, որին Վաշինգտոնը հաբեկչական առույցի համարում։ Սիրական կառավարական բանակի հարձակումից հետո ջիհադիստներն ու ապստամբ խմբավորումները լքում են Իդլիբ նահանգի խոշորագույն քաղաքներից մեկը՝ Խան Շեյխունը, այս մասին Ռոյթերզի փոխանցմամբ հայտնում է Լոնդոնում տեղակայված Սիրական իրավապաշտպան կենտրոնը։ Վերջին 5 տարվա ընթացքում զինյալների վերահսկողության տակ գտնվող Խան Շեյխունի ազատագրումը Բաշար Ասադի բանակին թույլ է տալիս ամբողջովին վերահսկելի դարձնել Դամասկոս Հալեպ մայրուղին։ Facebook-ը եւ Twitter-ը արգելափակել են հարյուրավոր օգտահաշիվներ, որոնք Չինաստան օգտագործել է Հոնկոնգի բողոքի ակցիաները վարկաբեկելու նպատակով։ Տեղեկատվական այդ արշավն իրականացվել է Չինաստանի տարածքից, պետական աջակցությամբ հայտարարել են Twitter-ի ներկայացուցիչները։ Չինաստանի մաս կազմող Հոնկոնգում 100 հազարավոր մարդկանց փողոց է դուրս բերել արտահանձնման մասին վիճահարույց օրինագիծը, ցուցարարները պահանջում են չեղարկել այդ նախագիծը, որն ինքնավարությանը իրավունք է տալիս ենթադրյալ իրավախախտի կամ հանցագործի արտահանձնումը Պեկինին։ Հոնկոնգի բնակիչները մտավախություն ունեն, որ օրենքի գլխավոր թիրախ այլախոհներն ու իշխանության ընդդիմախոսներն են։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, այսօր գլխավոր թեման Ամուրսարն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ երեկոյան Facebook-յան ուղիղ եթերով ասաց, որ նպատակահարմար է համարում Ամուրսարի հանքի շահագործումը։ Նա վստահեցրեց, որ այս պահի դրությամբ կառավարության ունեցած տեղեկատվությունը հստակ է. հանքի շահագործումը չի վնասում Ջերմուկին և Սևանին։ Ամերիկա-բրիտանական Լիդիան Արմենիա ընկերությունը Ամուրսարի ոսկու հանքը բացելու աշխատանքները սկսել էր 2016 թվականից, խոստանալով ավելի քան 400 միլիոն դոլարի ներդրում կատարել։ Անցյալ տարվանից Թավշյա հեղափոխությունից հետո բնապահպան ակտիվիստները փակել էին հանք տանող ճանապարհը, հերթապահություն էր սահմանվել և ավելի քան 1 տարի աշխատանքները դադարեցված են։ Այդ ընթացքում կառավարությունը ուսումնասիրել է խնդիրները, թե իրավական առումով արդյոք անօրինականություններ, կոռուպցիոն գործարքներ չեն եղել, թե տնտեսական, տեխնիկական և բնապահպան առումներով, և հավաքված նյութերի հիման վրա վարչապետը հանքի շահագործումը նպատակահարմար համարեց։ բնապահպան ակտիվիստների արձագանքները, մեկնաբանությունները ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ամուլսարի հարցում Նիկոլ Փաշինյանին մոլորեցնում է իր շրջապատը նրան վարկաբեկելու համար, կարծում են բնապահպաններ Լևոն Գալստյանն ու Աննա Շահնազարյանը։ Հենց այսպիսի տպավորություն են ստացել նրանք երեք Փաշինյանի հետ հանդիպումից և վարչապետի երեկվա 1:30 ժամանակ ուղիղ եթերից հետո։
Այդ մարդուն ինչ որ մեկը կոպիտ ասած հայերեն բառը մի քիչ դժվար եմ գտնում, ռուսերեն ասում են պաստավկա է արել։ Ով իր կողքի կանգնած նախկին կարկառուն հայակականները, քոչարյանականները եւ մյուսականները, բոլոր իրանք, այ իրանք են պաստավկա արել եւ շարունակում են պաստավկաներ ու կշարունակեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ իրանք իր կողքին են։
Ես խորհրդակցության նիստից ուրիշ տպավորություն ստացա։ Այնտեղ շատ կոնկրետ մարդկանց ինքը կոնկրետ հարցեր էր ուղում։ Օրինակ Տիգրան Ավինյանը հստակ բաներ էր պատասխանում հանդես գալով Լիդիա Նարմենյայի անունից։ Շատ հստակ իրենց ընկերության, ուրեմն, կարծես խոստումներն էր փոխանցում, կարծես միջնորդ լիներ։ Եվ դա շատ վտանգավոր է պարոն Փաշինյանի համար։ Քաղաքացիությունն
ու քնչական կոմիտեն միջնորդ կառավարության որոշակի անդամներ, ներկայացուցիչներ միջնորդ են հանդիպումից անում ընկերության եւ կոնկրետ այս դեպքում որոշում կայացնող վարչապետի միջև, որպեսզի ինչ-որ հարցեր լուծեն։ Դա շատ լուրջ խնդիր է եւ ինքը դուրս է գալիս, որ փաստորեն վարչապետին ասում դնում են խոցելի վիճակի մեջ։ Մտածված թե պատահական, դա չեմ կարող հիմա ասել, բայց ես լուրջ կասկածանքներ ունեմ, որ դա մտածված է արվում, որպեսզի նաեւ Սերժա Ռոբա քոչարյանական մյուս հետ զանգվածը կարողանա իր մտադրությունները ինչ-որ ձև ավելի ակտիվ իրականության փորձի մոտեցնել, որով իհարկե չի ստացվի, բնական է։ Դրա համար Ամուսարի որոշումը, Ամուսարի վերաբերյալ որոշումը ոչ մեկի ոչ հաղթանակն է, ոչ էլ պարտությունն է, դա բոլորիս եւ ամբողջ պետության հաղթանակը կարանի կամ պարտությունն է։ Ինձ չի որ, հա, եթե ինչ-որ բան եղավ մենք ենթադրենք պարտվեցին, կամ ինչ-որ բան եղավ կառավարությունը պարտվեց ինչ-որ մեկին, չկա այդ ձև բան, այստեղ հագադիր կողմեր չեն։
Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ուղիղ եթերի ընթացքում հայտարարել էր, որ նպատակահարմար է համարում թույլ տալ շահագործել Ամուլսարի հանքը։ Կառավարության ունեցած տեղեկատվությունը հստակ է, հանքի շահագործումը չի վնասում Սևանին եւ Ջերմուկին։
Այս պայմանության մեջ ունեցած ինֆորմացիան շատ հստակ է, որ չի վնասում, շատ հստակ է։ Եվ ասում եմ, չվնասել ասելով նկատի չունենք, որ այ վայ 10 լիտր ջուր ախտոտված պետք է լցվեր Սևանի մեջ, եկեք այնց անենք, որ գոնե լիտր, լիտրուկես կամ 20 գրամ։ Ոչ մի լիտր ջուր ախտոտված եւ ախտոտվածության բնապահպանական ամենաբարձր ստանդարտներով պետք է աշխատի։
Փաշինյանը բերել էր նաև Salt Lake City-ի օրինակը, որը հանքավայրի մոտ է գտնվում, սակայն ըստ վարչապետի դա չի խանգարել, որ այնտեղ նույնիսկ օլիմպիական խաղեր անցկացվեն։ Բնապահպանները կարծում են, Salt Lake City-ի օրինակը վարչապետին իբրև դրական պատմություն ներկայացնողները պետք է անմիջապես հեռացվեն։
Ով որ ասել է դա իրեն, սուտը ասել առաջինը, Նիկոլ Փաշինյանին դրել է ծաղրուծանակի առջև։ Հիմա բոլորը ծիծաղում են այդ մարդու վրա, որովհետև փաստացի նույնիսկ Google-ի մակարդակով որոնման արդյունքում պարզ է դառնում, որ Salt Lake City-ն ամբողջ այդ հանքի պատճառով, որպես քաղաք չէ, ամբողջ Յուտանահանգը եւ դրա տակի նահանգը լրջագույն խնդրի առջև են։ Լրջագույն խնդրի առջև են արդեն 40 տարի, դուք պատկերացեք, 80 տարի դատական գործի մեջ են միայն Salt Lake City-ի տեղական վարչակազմը, տեղական կառավարման մարմինները 80-ականներից ի վեր դատական գործերի մեջ են ընդդեմ ընկերության կապված ստորերկրյա ջրերի թունավորման հետ։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրվող նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործը քննելու է ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանը։ Նախկին դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը չի կարող շարունակել գործի քննությունը, քանի որ նրան պաշտոնյական կեղծիք կատարելու մեղադրանք է առաջադրվել եւ քրեական գործ հարուցելուց հետո նրա լիազորությունները որպես դատավոր դա դադարեցվել են։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
2008-ի մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ սահմանադրական կարգը տապալելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործը մակագրվել է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանին։ Առաջին ատյանում Քոչարյանի գործը քննած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը, որը մեղադրվում է պաշտոնական կեղծիք կատարելու մեջ, չի կարող շարունակել քննությունը, քանի որ քրեական գործի հարուցումից հետո նրա լիազորությունները կասեցվել են։ Անցած շաբաթավերջին դատական դեպարտամենտի ղեկավար Կարեն Փոլադյանը լրագրել ողների այդ զրույցում ասել էր, որ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահը գրություն է ուղարկել Վճռաբեկ դատարան ու խնդրել Քոչարյանի գործից հավելված պատրաստել եւ ուղարկել իրենց գործի մակագրումն ապահովելու համար։ Վերաքննիչ դատարանի որոշումներից հետո, երբ Քոչարյանը կրկին կալանավորվեց, նրա պաշտպանները բողոք ներկայացրեցին Վճռաբեկ դատարան։ Վերաքննիչն էլ դատավոր Արմեն Դանիելյանի գլխավորությամբ գործի նյութերն ուղարկեց Վճռաբեկ ատյան։ Առանց գործի նյութերի էլ, ինչպես հայտարարել էր դատական դեպարտամենտը, առաջին ատյանում հնարավոր չէր գործը մակագրել որևէ դատավորի։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հովհանես Խուդոյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, գործը վարույթ ընդունելուց հետո դատավորը 15-օրյա ժամկետում պարտավոր կլինի օրենքով սահմանած տարբերակներ մեկն ընտրել, կամ ինքնաբացառք հայտնել, կամ կասեցնել գործը, կամ կարճել եւ քրեական հետապնդումը դադարեցնել, կամ գործը վերադարձնել մեղադրող դատախազին, կամ էլ ուղարկել լրացուցիչ նախաքննության։ Ինչպես եւ 3 ամիս առաջ, այս դեպքում եւս 15-օրյա ժամկետում դատավորը պարտավոր է քննել հունիսի 25-ից կալանքի տակ գտնվող մեղադրյալ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը։ Դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը, հիշեցնենք, որոշեց փոխել Քոչարյանի խափանման միջոցը եւ նրան կալանքից ազատեց, սակայն որոշումը բեկանեց վերաքննիչ դատարանը եւ նախկին նախագահ կրկին կալանավորվեց։
Դատական միս նշանակվելու է բացառապես հասարակական միջոցի հարցը քննարկելու համար։ Մեր օրենսդրությունը դա չի նախատեսում, բայց համանդրական դատանի որոշման հիմքով այդ դատարանները այդ նստերը հրավիրում են։
Նախկին նախագահի փաստաբանը շարունակում է պնդել, որ այս ժամանակ ընթացքում Քոչարյանը ապօրինի է պահվում կալանքի տակ, քանի որ վերաքննիչի հայտնի որոշումներից անմիջապես հետո էլ կարող էին ապահովել գործի նյութերի առկայությունը առաջին ատյանի դատարանում եւ վերսկսել դատական նիստերը։
Միակ տրամաբանական բացատրությունը դրան այն եմ պատկերացնում, որ գիտակցեցին ու վերջը, որ այդ խախտումները ծաստկանում են ու մարդականքի շաշուտով ավելի հեռումելից ասնելու է, ոտին գիտեք ես արձը վերաբերել Եվրոպական դատարան գանգատինքներ կարտում։
Այսօր շարունակվել է գեներալ Մանվել Գրիգորյանի դատավարությունը, Հայաստանի երբեմնի անխոցելի թվացող բարձրագույն իշխանությանը մոտ կանգնած, բացի մարտի դեպքերի ժամանակ, բազմաթիվ օբյեկտների տեր գեներալը, որը նաև падգամավոր է եղել երկրապահ կամավորների միության նախագահ, հայտնվել է մեղադրյալի աթոռին։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո նրան պատկանող շենքերում կատարված խուզարկության արդյունքում հայտնաբերվեցին մեծ քանակի զենք, զինամթերք, թանկարժեք ավտոմեքենաների հավաքածու, զինվորների համար նախատեսված սննդամթերք, այլ պարագաններ եւ գեներալը ձերբակալվեց։ Մեղադրանք է առաջադրվել նաեւ նրա կնոջը, երկուսն էլ չեն ընդունում իրենց առաջադրված մեղադրանքները։ Մանվել Գրիգորյանի առողջական վատ վիճակի պատճառով դատավարությունը կարելի է ասել առաջ չի շարժվում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ այսօրվա դատական նիստում։ Դատավորը կրկին մերժեց Գրիգորյանի պաշտպանական կողմի կալանքը մինչև 25 միլիոն դրամ գրավով փոխարինելու հերթական միջնորդությունը։ Փաստաբանների պնդմամբ կալանքը կրելու ընթացքում Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է։ Մանվել Գրիգորյանի նկատմամբ միջգերատեսչական դատաբժշկական փորձաքննություն կատարելու նպատակով ձևավորված հանձնաժողովի կազմում այսօր պաշտպանական կողմի միջնորդությամբ որպես փորձագետ ընդգրկվեց բժիշկ Նորբերտ Ավետյանը։ Վերջինս աշխատում է Ֆրանսիայում, ուռուցքաբան Ավետյանը 8 տարի բուժել է Մանվել Գրիգորյանին։ Դատախազ Հայկ Պետրոսյանի հարցին, թե ինչպիսի փոխհարաբերությունների մեջ է Մանվել Գրիգորյանի հետ, բժիշկ Ավետյանը նշեց. «Մտերիմ հարաբերություններ ունեն»։ Ասաց, բուժել է նաև Գրիգորյանի դստերը, 20 տարի է ինչ ճանաչում է նրանց։ Դատախազը ներկայացրեց բացարկի միջնորդություն, որը սակայն դատավորը մերժեց անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ։ Միջգերատեսչական դատաբժշկական փորձակ քննության կատարման նպատակով ձևավորված հանձնաժողովի կազմում են ընդգրկված նաև ոստիկանության բժշկական վարչության պետի տեղակալ Արմեն Կարապետյանը, առողջապահության նախարարության դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոնի բարդ փորձաքննությունների բաժնի վարիչ Գագիկ Հարությունյանը և դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկի բժիշկ Հարություն Հեքիմյանը։ Վերջինիս նկատմամբ այսօր Մանվել Գրիգորյանի պաշտպան Արսեն Մկրտչյանը բացարկի միջնորդություն ներկայացրեց։ Հիմնավորումն այն էր, որ Մկրտչյանը եղել է իր նախկին գործընկերը և խնդիրներ ունի իր տնորենի հետ, և որը հնարավոր է բժշկին կաշկանդի աշխատելու միջգերատեսչական հանձնաժողովում։ Դատարանը մերժեց պաշտպանական կողմի բացարկը անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ։ Նախկին պատգամավորն այսօր կրկին ներկա չէր իր և կնոջ գործով դատական նիստին, դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը տեղեկացրեց բժշկական կենտրոնից դատարան գրություն է ուղարկվել այն մասին, որ Մեղադրյալը նիստին չի կարող մասնակցել առողջական խնդիրների պատճառով։ 63-ամյա Մանվել Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Նազիկ Ամիրյանը մեղադրվում է ամուսնու, որդու Արման Գրիգորյանի և քննությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով իրենց պատկանող 3 տներում ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաև տարբեր տեսակի հափշտակություններ կատարելու մեջ։
Մանվել Գրիգորյանի երբեմնի անբաժանելի ընկեր գեներալ Սեյրան Սալոյանը այսօր Էջմիածնի իր տանը մամուլի ասուլիս էր հրավիրել։ Նա ևս նախկին պատգամավորը, բայց ավելի քան 1 տարի հրապարակավ հանդես չէր գալիս, լրագրողներին տուն հրավիրելու առիթն էլ թերևս մամուլում օրերս հրապարակված մի լուր ներստ, որի նրա տանը ինչ-որ հավաք է եղել, ոստիկանությունը խուզարկություն է կատարել, Սեյրան Սարոյանը դա հերքել է, լրագրողներն էլ այդ առիթից օգտվելով, որ հրավիրվել են մամուլի ասուլիսի, շատ ուրիշ թեմաների հետ կապված նրան բազմաթիվ հարցեր են տվել։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը Էջմիածնից։
Գեներալ Սերանին մտան տունը պարկասին գետին փռին։ Ժամանակը ժողովրդը վերջը դու լավ կիմանաք։
Հելավ։
Թոչացավ դանը։ Մտում ես կարամ քալեմ դեր փախնեմ, լա դես գսեք։
Հանրապետական կուսակցության նախկին պատգամավոր գեներալ Սեյրան Սարոյանը հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ ասուլիս էր հրավիրել իր առանձնատան բակում։ Սրտնեղաց էր իր մասին լրատվամիջոցների վերջին հրապարակումից, թե օրեր առաջ իր առանձնատանը, ինչպես գրել է մամուլը, այսպես ասած գողական ռազմորկա է եղել, ոստիկանները հատուկ գործողություններ են կատարել, ինքն էլ տնից փախչել է։ Լրագրողներն առիթն օգտագործելով Սարոյանին հարցեր ուղղեցին անազատության մեջ գտնվող իր երբեմնի ընկեր Մանվել Գրիգորյանից, ասաց ոչ մի անգամ նրան բանտում չի տեսակցել։
Հեսա դատարանները կորոշան էլի։ Հեսա կհասկանանք, ճիշտ է, այն վաղ սաղազգով էս նամակներ, որ տեսանք, սաղսել էմոցիայի մեջ էինք, չէ՞, սանք սաղ շոգի մեջ էինք։ Հիմա սաղը տենում եք։ Հեսա դատարանում է գործըն։
Այսքան
դուք շոգից դուրս եկեք։ Դուք
էլ
եք շոգի մեջ շարմացել։ Հա, բա դուք իհարկե դուրս եք եկել։ Ինչու՞։ Որովհետև փաստեր կարդեն, որդից հայտնվավ այդտեղ։
Այսքան գտնում եք, որ պարոն Գրիգորյան։
Չէ, չեմ շփվում։
Մեղավորություն չունի, պարոն Սարոյան։
Դատարանը կորոշի հեսա։
Պարոն Սարոյան, ասում եք դուք
նա փաստեր կներես վաճառք, ասում
եք։ Իմ ասած փաստերից կամ որ մարդը, ոչմ լեք ճշտվի, դի ոնց հայտնվավ այդտեղ, ոնց կարող ընտանցներ, այդ սախ բարձաբանվելու է։
Երբ Մանվել Գրիգորյանի առանձնատանը հայտնաբերվել էր զինվորներին ուղարկվելիք սնունդը, Սարոյանը լրագրողների հեճեպազրույցում իր մտերիմ ընկերոջ մասին ասել էր, ոնց կարելի է հերոսից իջնել տուշոնկա գողացողի մակարդակի։ Այսօր ասած այդ օրերին ապրած շոկը հաղթահարել է, իրականությունը դատարանը կպարզի։
Որ այն վաղ մինագիա չէ տակած, դաժի իր երեխեքն, դուք, սաղս, բոլորս այդ նամակները տեսանք, սաղս էմոցիաների մեջ ենք, չէ, շոգի մեջ ենք դաժե։ Բայց հիմա տերում եմ մարդիկ էլ կան, որ դաժե բացեպած խոսում եմ, որ դիտի կհասկանանք, լետի որդից է այդտեղ։ Պարոն
Սարոյան, ի՞նչ ապացույցներ են, ովքեր են ձեզ տրամադրել։
Աբեր, ես նոր եմ եկել, ոչ մեկ էլ չեմ խոսացել։ Ես ուղղակի ինձ ոնց որ տնական ձևով գիտեմ, այսպես ասեմ, որ ընդ այդ լիքը բաներ կա, ինձ որ պետք է բացվի, հետո հասկանանք, թե դիտի ոնց հայտնվավ եւ ես ձևով խիպ դինել, էլի։
Կարծում եք Մանվել Գրիգորյանը կարդարացնի, պարոն Սարոյան,
ի՞նչ է կարծում։ Ես դատավոր մածոն եմ։ Ես շատ գիտեմ, դատավորի գլխի մեջ ինչ կա։ Եթե ճիշտ արդար թավշա հեղափոխությունը կարա, որ արդարադատություն ունենք, չէ՞։
Դուք էլ եք մասնակցել
թավշա։ Բայասուրի։
Դուք չեն փախնի։ Օրինակ պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը ո՞նց գնաց։ Մարդը մեկ
գործ։ Էնի գնացել ու չեկե։ Էնի չի փախը։ Գնացել ու չեկե։
Միրան Պողոսյանն է,
արամ։ Գնացել չեկե։
Ձեր նախկին։
Ուրիշ բանա որ փախնելնա, ուրիշ բանա որ մարդիկ գնացել են։
Դա դուք փախուս չեք որակ։ Ո՞վ Արզարոյան, երբ որ
նրա։ Չէ, մարդիկ։ Լսի, մարդիկ իրենց ճիշտ ունան, այդ իրենց հարց պետք է տանք հետո։
Սերյան Սարոյանը դրվատեց Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը, ասաց երկրում կարգ ու կանոն է հաստատվել, վստահեցրեց, թե մտահոգություն չունի, որ ինքը երբևէ որևէ քրեական գործով կանցնի, համաձայնեց, որ նախկին իշխանության օրոք բանակը թալանվել է, հայտարարեց իր շքեղ ու հսկայական առանձնատունը հորից է ժառանգել։
Պատմության դասագրքերի մասին, ուսումնական հաստատությունների համար նախատեսված դասագրքերում մարտի 1-ի իրադարձությունները շարադրված են նախկին իշխանությունների տեսակետով, մեղադրական եզրակացության տեսակետով, այդ մասին խոսում էին դեռ տարիների ընթացքում, անցած տարիների ընթացքում։ Հիմա հարցեր են առաջանում, թե ինչպես վարվել նորագույն պատմության հետ, երբ դեռ չավարտված, նույնիսկ դեռ չսկսված դատավարություններ կան։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Կրթության ազգային ինստիտուտը, որը պետք է եզրակացություն ներկայացներ հայոց պատմությանին երրորդ դասանի դասագրքերի վերաշարադրված տարբերակի վերաբերյալ լուծարված է, հենց այդ պատճառով էլ հարցը արկախված է մնում, եւ ուսումնական տարվա սկզբին աշակերտներին կդասավանդեն հին դասագրքերով։ Այս մասին այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ տեղեկացրեց կրթության փոխնախարար Լուսինե Առաքելյանը։
Այնտեղ որ մենք բազապես հարցնել ենք եւ հիմա են բացվում պատմանալու։ Արդյոք վերջին մեկ տարվա իրադարձությունը, անկախ նրանից ինչ է տեղում ունեցել, մեկ 5, 10, 15, 25, ո՞րն է այն ժամանակահատվածը վերջին, որ պետք է դասագրքին ընդունվի եւ պետք է այս հարցի շուրջ պատասխան ունենան հստակ։
Դասագիրքը վերաշարադրելու նախաձեռնությունը նախարարությանն էր այս տարվա փետրվարին նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրամանով ստեղծվեց հանձնաժողով, որը պետք է ուսումնասիրեր եւ առաջարկություններ ներկայացներ։ Տարիներ շարունակ հանրային որոշ շրջանակների կողմից սուր քննադատության ենթարկված դասագրքի հետ կապված ներկայացվել է ընդհանուր առմամբ շուրջ 500 առաջարկ քննադատությունները նախկինում վերաբերում էին 2008 թվականի մարտյան դեպքերին, ինչպես նաեւ քաղաքական գործընթացների վերաբերյալ մի շարք մեկնաբանությունների։ Այսօր դարձյալ վիճելի են մնում այդ հարցերը։
Վերադառնալով Ամուրսարի հանքի հետ կապված երեկվա իրադարձություններին, նշենք, որ երեկ առավոտից Բաղրամյան պողոտային բողոքի ակցիաներ էին անցկացվում, եւ երբ ցուցարարները որոշեցին փակել փողոցը, ոստիկանությունը ուշ կիրառեց նրանց հեռացնելու համար։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
2018-ի հեղափոխությունից հետո երեք առաջին անգամ տեղի ունեցան հավաքների ազատության լրջագույն եւ ծավալուն ոտնահարումներ։ Այս մասին պնդում են մի շարք իրավապաշտպան կազմակերպություններ, որոնք այսօր հայտարարություն են տարածել։ Բաղրամյան պողոտայում Ամուրսարի հանքի շահագործման դեմ բողոքի ակցիայի մասնակիցների նկատմամբ ոստիկանների գործողությունները որակելով ասֆալտին փռելու միջոցով բիրտ ուժի կիրառում։ Ոստիկանության գործողությունների հետևանքով տուժածներ կային, նրանցից մեկն անգամ տեղափոխվել էր Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Ամուրսարի հանքի շահագործման դեմ երեք տեղի ունեցած ակցիային ներկայ էր նաև իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանը։ Նա ազատության հետ զրույցում հիշեցրեց, Բաղրամյան 26-ն ու ազգային ժողովի այգին փակել էին ցուցարարների համար։ Նրանք էլ ի վերջո գող չլինելով վարչապետի հետ ավելի վաղ կայացած հանդիպումից դուրս եկան Բաղրամյան պողոտը ու սկսվեց։
Ոստիկանությունը արդեն իսկ կուտակված բազմաթիվ ուժերի միջոցով, այդ թվում նաև հատուկ ճակատայինների, բիրտ կերպով սկսեց ճնշել հավաքը եւ բերման ենթարկելով քաղաքացիներին, երբ ինքս երբ տեսա, թե կանանց ինչ մեթոդներով են բերման ենթարկում, որը արդեն վաղուց փորձում էի մոռանալ եւ չասոցացնել մեր նոր իրավիճակի հետ, իրապես մշակութային շոկ եմ ապրել։
Հովանեսյանի խոսքով ինքը փորձել է օգնել քաղաքացիներին, սակայն արդյունքում, ինչպես ինքն է ասում, նույնպես ասֆալտին է փրկվել։
Իրականում տարբերակված մոտեցում եմ ոստիկանության ընդհանրապես ցանկացած նմանատիպ իրավիճակի հանդեպ, որովհետեւ դուք շատ լավ գիտեք, որ մի քանի ամիս առաջ նույն Փաշինյանը կոչ արեց շրջափակել դատարանները։ Ոստիկանությունը այդտեղ դիտորդի կարգավիճակում էր, այսինքն մենք ունենք մի մարմին, որը օրինական կարգը պահպանելու փոխարեն կատարում է հերթական անգամ իշխող վերնախավի որոշումները եւ նրան ցուցումներով է գործում։
Իրազե քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Յուանիսյանին երեկվա ցույցերի ընթացքը հիշեցրել է նախկին իշխանության օրոք տեղի ունեցած բողոքի ակցիաները։
Բացարձակ անընդունելի է։ Ոստիկանությունը պետք է կարողանա ի վերջո, եթե ունի ինչ-որ օրենսդրական օրինական նպատակ, այդ օրինական նպատակին, օրինակ Բաղրամյան փողոցը բաց օրինական նպատակին ոստիկանությունը պետք է կարողանա հասնի նվազագույնս ուշ կիրառելով եւ քաղաքացիներ նվազագույն վնաս հասցնելով։
Յուանիսյանի խոսքով ոստիկանության գործողությունները ցույց են տալիս պրոֆեսիոնալիզմի պակասը։
Չեմ հասկանում, եթե Հայաստանի ոստիկանությունը չի կարողանում մի քանի տասնյակ ցուցարար Բաղրամյան պողոտայից հանի այնպես, որ ոչ մեկ չընկնի հիվանդանոց, դա լուրջ խնդիր է։ Ես չեմ կարծում, որ ոստիկանությունը միտումնավոր ցուցարարներին ծեծելու նպատակի ունեցել, բայց սա հստակ խոսում է ոստիկանության պրոֆեսիոնալիզմի մասին եւ պրոֆեսիոնալիզմի լուրջ դեֆիցիտի մասին։
Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի նախագահների երեկվա հանդիպմանը քննարկվել են Ուկրաինային, Սիրիային, Իրանին, Լիբիային առնչվող հարցեր, բնականաբար երկկողմ հարաբերությունները, բայց նաեւ այնպես է ստացվել, որ Մակրոնը եւ Պուտինը անդրադարձել են նաեւ իրենց երկրների ներքին խնդիրներին, մասնավորապես Փարիզում եւ Մոսկվայում տեղի ունեցած զանգվածային բողոքի ակցիաներին, Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շաբաթներ շարունակված լրրությունից հետո երեք առաջին անգամ մեկնաբանել է Մոսկվայում սկսված բողոքի ցույցերը Մոսկորդումայի ընտրություններում ոչ իշխանական թեկնածուներին չգրանցելու դեմ։ Հուլիսի կեսերից սկսված եւ մեկը մյուսին հաջորդած զանգվածային այդ ակցիաները ըստ լրատվամիջոցների ամենամարտահրավերն էին Ռուսաստանում վերջին տասնամյակում եւ ավարտվեցին ոստիկանական ճնշումներով ու հարյուրավոր մարդկանց ձերբակալություններով։ Վարչակազմը պնդում է, թե իշխանություններին քննադատող տասնյակ թեկնածուները չեն գրանցվել ստորագրություններում մարկակերտիկների պատճառով։ Երեք նույն փաստարկն է բերել նաև Վլադիմիր Պուտինը Ֆրանսիայում նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ համատեղ ասուլիսում։
Անցած ընտրություններում չէր գրանցվել 111 մարդ, այս տարի 56։ Այնտեղ կեղծված ստորագրություններ կային, ինչպես մասնագետներն են պնդում։ Այդ տարաձայնությունները պետք է կարգավորել դատարանում։
Ավելին, Ռուսաստանի նախագահ հրապարակավ նախատել է իրեն հյուրընկալող երկրի Ֆրանսիայի նախագահին ու ակնարկել, թե ի տարբերություն նրա ինքը իր երկրում թույլ չի տա, որ ոմանք անկարգություններ հրահրեն։ Ոչ իշխանությունը, ոչ էլ քաղաքացիները իրավունք չունեն իրավիճակը աբսուրդի հասցնել, պնդել է Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը։
Բոլորս գիտենք այսպես կոչված դեղին բաճկոնների հետ կապված իրադարձությունների մասին, որոնց ընթացքում մեր հաշվարկներով 11 մարդ սպանվել է, 2500-ը վիրավորվել։ Մենք չենք ուզում, որ նման դեպքեր կրկնվեն Ռուսաստանի մայրաքաղաքում եւ կանենք այն, ինչ հնարավոր է, որպեսզի մեր ներքաղաքական իրավիճակը մնա օրենքի շրջանակներում։
Наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего
Ֆրանսիայի նախագահի արձագանքը չի ուշացել Էմանուել Մակրոնը փաստել է։ Իսկապես Փարիզում եւ Ֆրանսիայի մյուս խոշոր քաղաքներում սկսված զանգվածային ակցիաների ժամանակ ոստիկաններ են տուժել, բայց դա որևէ մեկին իրավունք չի տալիս սահմանափակել Ֆրանսիայի քաղաքացիների հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները։ Պետք է տարբերակել տեսակետների արտահայտման ազատությունը հանրային կարգի պաշտպանությունից, ընդգծել է երիտասարդ առաջնորդը։
Président disait il y a eu des manifestations en France qui ont donné lieu à des violences.
Ցուցարարներից շատերը տուժել են, ոստիկանները վնասվածքներ են ստացել եւ ես շատ եմ մտահոգ ստեղծված իրավիճակով։ Այնուամենայնիվ Ֆրանսիան մշտապես հետևել է ոչ միայն իր սահմանադրությանը, այլև մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիային։ Փարիզը մշտապես կատարում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումները, եւ որ ամենակարևորն է, այստեղ Ֆրանսիայում բոլորն էլ կարող են ազատորեն մասնակցել ընտրություններին։
Lors droits seront ainsi défendus.
Հուլիսի 27-ին եւ օգոստոսի 3-ին Մոսկվայում կայացած ակցիաների ժամանակ ցուցարարներին բռնի ուժով ցրելու եւ ծեծելու գործին էին լծվել ոչ միայն ոստիկանները, այլև հատուկ ջոկատայիններն ու Ռոսգվարդիայի աշխատակիցները, պնդելով թե հավաքը համաձայնացված չէ իշխանությունների հետ։ Օգոստոսի 10-ի հանրավակն արդեն արտոնված էր, սակայն դա էլ ավարտվեց ցուցարարների զանգվածային ձերբակալություններով։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել անկարգություններ հրահրելու հոդվածով, մեղադրանք է առաջադրվել ընդդիմության 14 առաջնորդների։ Ցուցարարների պնդումները մինչդեռ թեզրկվել են սեփական տեսակետն արտահայտելու իրավունքից և բռնության զոհ դարձել, այդպես էլ մնացել են անարձագանք։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան, մեր հեռուստահաղորդումները դիտեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am, Յուքոմի 222 ալիքով և սոցցանցերով։